trot and walk ride oedd o. Nes i'n cantro, nes i ofyn sy'n cael cantro, ond ddim yn cael.
Pam?
Cos mae'n lot o bobl wedi swio yn y gorffennol.
Na, chi?
Ie. Yeah. Wedi meddwl bod nhw'n gallu cantro, a pobl o stables wedi gadael nhw cantro, nhw'n wedi disgyn i ffwr, a swio y riding stables wedyn. Ie. Yeah. So gys i'n cantro, gys i'n drotio, de. Gys i'n drotio western style. Gys i'n drotio
English style. Just jiggly jig.
Wel, eastern y saddle yn dwm, de, byddai jumpio fyny i lawr, lle. Bobio dyn i fyny, lle. Just eastern. Rydio dda cwbwy mewn ffordd, de. Mm. Mae dad yn rydio, de. Rhyw cross rhwng Shire a Cob, gys i. Ceffil digon trwm, ydy gwir.
Pe bryd o hynna, da? Di sadwn, di syl?
Di syl o hyn. Nes i'n llawer yn byd, di sadwn. Nes i'n jog, di syl o fyd. Dwi am ddechrau jogio eto arno fian. Mo.
Beth am y smocio?
Weather permitting. Smocio, mae smocio yn leri o'n.
Di?
Smocio baco o'n, so'n sgwario llai.
Ti'n iwsio filters?
Na, dwi ddim iwsio filters o gwbl. A mae gwaith yn galad iawn. O'n i'n deith debu o'n, neu debr. Mae gwaith yn galad iawn. Mae na, dwi'n sôn digon oriau yn y diwrnod. Gen i ceislod o 30 o'n. A lot o'n nhw'n achosio'n digon cymlaeth. Mae'n Gymraeg i gwella, de.
Ynddi, mae'n swnio.
Ynddi, mae gweithio.
Gweithio drwy gyfrwng Gymraeg yn helpu?
Wel, dwi'n gwneud lot o bethau drwy gyfrwng Gymraeg.
Dwi'n ei pob dim trwy gyfrwng Saesneg, le?
Wel, ie, yn ollol, dyna pob dim trwy gyfrwng Saesneg, le? Wedyn, Anyway. Mae'n Gymraeg i'n gwella yn yr ystyr bod fi'n... Wel, dwi'n sgwennu case notes yn Gymraeg, ne? Nodiadau achos yn Gymraeg. Dwi'n sgwennu adroddiadau yn Gymraeg. Dwi'n sgwennu asesiadau yn Gymraeg. Adologiadau.
Pob dim trwy Saesneg i fi, le?
Ie.
Mae'n neud gwahaniaeth?
Er, os mae'r cleiad yn Saesneg, mae'r gwaith trwy Saesneg, de, ond mae lot o cleiad yn Gymraeg, so dwi'n trio cadw... Mae'n bolos i iaith cry yn Gynarfon, le. Cryfan Nghymru, de. Lot gwella sy'n fawr, de.
O,
ie. Ie, mae nhw'n cyn iawn ar y Gymraeg yn Gynarfon. Mae rei mwy cyn ei gilydd, de. Mae rei yn radu, mae rei yn eithafol, de. Mae rei yn, ti'n bod, Welsh Nationalist Ffyrnig, swn i, de. Dwi'n teimlo yn confidential. Ond, na, mae'n neud byd o les i mi. Dwi'n mwynhau'r gwaith, ond mae'r braidd yn ormodol weithiau. Nes i gweld Malcolm John, college tutor, chydig yn ôl. Nes i sylwi llyfr ar ei shelf o The Crisis of Local Authorities. A ni'n meddwl fi'n un, how very apt. Cos mae yna dipyn o crisis na, in terms of human resources, de. Tîm ni, er enghraifft, oedd yna fod na dri social worker ydy'n dau, de. Cos mae yna digon o waith, mwy na digon o waith i dyn ni social worker. Neu tri gweithiwr cymdeithasol, dwi'n meddwl. Yn ymwneud yn swy'n contrived, dwi'n. Mae eisiau ar Benglish, eto, ie. Dyna di, am dy waith di, eto.
Wel, allu, ti'n mynd gorau mynd i gwaith yn meddwl bod chdi'n mynd i gael swada neu dyfrathu bob diwrnod, achos mae hynna'n rhywbeth, ydy?
Na.
Na, mae well es dipyn. Oedd yr hogyn, oedd yn gweithio fe ddwytha. Credu'r bach, ddipyn o llon llaw. O'n i'n cael lot o, o'n i'n cael swada yn aml, oedd y gynnu. Ond oedd yn si ddechrau deg yna, do, oedd yn i ddim wneud yr functional analysis mae'n cael ei alw.
Ie. Yeah.
Lle, wyt ti'n trio copio kind of sefyllfaodd materiol sy'n digwydd y mywyd y plentyn dan ni'n gweithio fo.
Yeah.
I trio weld os mae yna rhywbeth, os na, mae o'n medru atacio'n ofnadwy tydi.
Y bosod, ie. Yeah.
A on, er enghraifft i'r pwynt lle o'na un hogan, mae un hogan off, dal off.
Yeah.
Mae wedi brathu llaw i, nes mae wedi cael fracture yn ei llaw.
Ie. Yeah.
So mae o'n, a hefyd mae o'n medru brif atacio hun yn ofnadwy, dydy self-injury o'n erchyll.
Ie.
Yeah. Maen nhw'n trio neud ystedi yma, lle dyn ni'n trio ffendio, os maen nhw rhywbeth blow i environment o, yn chosi yr self-injury ar atacio, de, neu emosod. Ond un o'r pethau oedd rhywun yn teimlo o blaen, oedd yn medru achosi yr emosod. Ma, oedd pam fydda chdi'n demandio rhywbeth ohono fo. So, os fysa'r demand yn rhy fawr, fysa fo methu cwpio, fysa methu deud, o, mae'r demand yn rhy fawr, fysa fyna atacio de. So, dyna oedd un. Un arall oedd wrth bod gynnu fo ddim iaith. Un o'r sefyllfa oedd bod na rhywun yn siarad ato fo am 5 munud non-stop.
Oedd yna beth ydy'r deb ond e.
a weld os mae hynna'n medru chwysu ymosod ac o hynna'n weld thas o fo'n medru so gwahanol sefyllfa
so be y triggers mewn ffordd
ie, be oedd y triggers ond be so i weld os mae yna environmental triggers ta rhywbeth biological ydy o de dyna beth ni'n neud ar y funud ond dydy ie, ond mae'n iawn swn i'n sefyll ni fod adrodd dyna di peth ond mae'n iawn
Ie, mae ta'r rhaid i dde.
Wel, dwi'n gwybod gymaint gan i weld.
Ie.
Achos dwi'n mater y rhaid gymaint, yn y sens, dda.
Wel, ti'n siarad cadw dy career y fyw hefyd, oes, i'r arad, oes? Ti'n siarad cadw mlaen, oes? Ti'n mynd ffyrst y mynd i mwy?
Wel, sa'n felly ni fod adre.
Ie. Just y wraig ag y mam, lle.
Wel, dwi'n mynd i
gynnig. Mae ti'n gynnig, oes?
Ie, fe dydw i... Ar
un adeg, oes sôn am bod yn educational psychologist. Neu seicolegwr, neu seicolegwr a'i gadysgu.
Na, seicolegydd, sa ti'n dweud?
O, sori, seicolegydd. Ydy gwir, dydy Cymraeg ni mor ddrwg â hynna? Jyst diogrwydd, dio, dda rhan gwybod bod Cymraeg.
Na, na, na. Na, na. Na, na. Ti, na, fi, na. Inferno.
Wenglish, tair iaith, de, Cymraeg, Saesneg o Wenglish.
O, dwi wedi symud o, mes bod fi'n... 18. Do. 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 Ti'n fa?
Do. Ond, Fe mae'r bobl yma eisiau gwneud, rili, di siarad, gweld yn ei siarad adra, de, efo'n gilydd, de.
Dwi'n rhan, dyna dwi'n ei.
Dyna beth dwi'n ei, I suppose. Ond, So, ar y cyfan, ti yn teimlo, so well gen ti fod yn fam ag yn...
Ew, ti beth yn gofyn cwestiynau fi unrhyw alwyr fel. Ie. A mae cwshla, athyn ni i... Hi, oh, go, mae iaith hi yn dod yn ei blaen yn wych.
Yndi.
Neu athyn ni i ti a fi heddiw. Auntie Mary, sori, yn cael ei alw yn mynd llant y gai. O, mi mor lyflu. Ie, mae plant arall yn mynd. Ond ti'n mynd athi. Oh, my goodness. Oedd hi chwarae'n y tywod, de, a'n hogyn bach. A dim bod yna ni fyr, oedd hi. Ond be... Achos dwi'n gadael iddi gael di lot o ryddid ydw. Really. So mae'na rei... Dwi'n gweld rei mama, maen nhw'n really kind of hung up ar... Tha... Twa, os maen nhw'n peint... Achos wrth gwrs... cymdi'r fyd i mewn celf hefyd, de. So, os mae rhywun yn gwneud gwaith peintio efo plantyn, maen nhw'n cael pishin bach o bapur, a maen nhw'n gwneud pishin bach o peintio, wedyn cadw'r paint yn dod yna, jo, de. Oedden da ni'n peintio'n bod man, dydyn. Fi e cwshla. A hefyd, pan da ni'n gwneud gwaith clai, da ni ddim jyst dod ar i'w rwlyn bach o glai allan o'n blwna, jo, lle. Dwi'n dod â homar o bot allan a pwntio'r clai a bla, 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 de. A dyn ni'n chwarae yn y tywod. Dim bod yna ni fi, roeddi, ond yma i'n just dechrau fflingio'r tywod i bod. Oh my god. Dyma i'n cael gafel ar... A dim bod yna ni fi. Mae'n gafel ar hawiad y tywod. Tywod soft, tywod sych. Ar ei fling, dda fod dros yr ogyn bach yma. O'n i'n dweud, oh no, roch.
Ie, mae'r plant di.
Ia, ond... Ia, ond di gwybod yr ogyn bach yma, mae ffobia am tywod.
Oh, god, wela i. Wel, mae'n rhaid i'n ddweud yn rhaid eich.
Oes.
Ydy gwir, does?
Oes.
Mae hwnna, does?
Oes, mae hwnna gymeriad. Mae'n
chwerthin o ddrwg weithiau, ydy?
Ne, a mae hwnna gymeriad.
Dwi'n cacl bach, ydy?
Ie. Ie.
Fydd hi'n gymeriad, ydy? Fydd hi'n uffar o gymeriad pan ydy dyfu fyny, ydy? Dwi'n meddwl.
Ishi a hi, wel, homeopath, do? Di pyn yn ôl, chos pan mae'n gadw
hi tynnu. Homeopath, o, ie, ie.
A dyma, o'n i'n gorau treulio, fyny, te awr, a disgrifio'i personoliaeth, ydy? So, os gen i hi, sa gwendi, dyn ni yn ei stymog, dyda, pan mae hi'n cael yn obset, mae hi'n latha lot o blant bach arall, wrth gwrs, wneud hi fod yn sal, neu hi'n cael obset tymi, neu rhywbeth fi'n atho, wrth a lot, wrth gwrs, lot o blant bach arall, ond oedd yn deud, oedd yn disgrifio, tha personality type hi, lle de, a bod ti'n, a be fysa fo reid iddi hi fel triniaeth pam sy'n cael ei bouts yma. Fysa ffosfyrus ac i blant bach, nath o ddeud, cwsio fo allai, nath o ddeud, they're a delight, ffosfyrus children are a delight, achos maen nhw jyst mor dda.
Ffosfyrus children?
Dwi'n meddwl i gwybod llawer amdan homeopathy, ond basically dwi'n meddwl, ti'n sbio ar, ti'n sbio ar y plentyn. Neu ar y person holistically, so ti'n sbio ar, os mae'n beth y mater efo nhw, ti'n sbio ar eu personoliaeth nhw i weld tiwa, sud i trin i afiechyd nhw, hyd yn oed os mae'r afiechyd yn physical lle, tiwa. So mae'n atho types sy'n sbio ar sut type o berson ysid.
O, ti sôn am hyn o blaen ysid, ie.
Enwy, phosphorus, fysa, oedd o'n awgrymu i hi. A i, dyma atho ddeud, if she's a phosphorus trap, achos, to hi cael mynd i fewn at fel mae'n mor, tra, mae'n person, oedd hi'n adamant, to hi ddim yn mynd i fewn at y doctor yma, so ni'n jyst gwrdd, to nath o'n observio hi o gwbl.
Ie.
Yeah. Ond atho ddeud, na, a phosphorus child with a mae'n dweud bod nhw'n delight a bod nhw'n ofnadwy o gredigol, ofnadwy o expressif, ofna, achos o'n i'n dweud sut mae hi efo i dwnsio a symudiad mawr, y gwyna, symudiad o'r expressif ofnadwy, tydi.
Mae'n anhygoel yn ystod yna.
So, ie. So, a mae iaith yn dod i'n blaen yn rili da, Saesneg a Cymraeg.
Wel, di pil o gamp, tyfu fyny o ddwy iaith, ydi. Mae di pil o gamp.
So, ni'n dweud mi allia?
Mae fod i helpu di, wel mae fod i helpu di cognitively di. Mae fod
i
ymestyn y feddwl di a... Well, apparently, mae monolingual, pobl monolingual yn minority bach yn y byd. Mae'r rhan fwyaf o bobl y byd yn siarad dwy iaith. So, ni di'r norm, really. So, da ddim mor unusual ydyn ni'n cael meddwl bod ni, ti'n bo? Ti'n bo? Anyway, moving swiftly on, back home the ranch, de.
Oh, granny annex.
Yeah.
Mae o'n mynd i gael ei neu. Mae o'n mynd i gael ei neu.
Cos dwi eisiau gadael am y ffrau. Dwi eisiau gadael Sir Fôn. Dwi eisiau cael y mynd a'i stret rhwng fi a...
A dy frawd.
A mrawd, ie. Yn ymwneud y less said, the better. So basically, da ni am gael...
Y peth gyntaf.
Mae'n tardus effect fi da, ie. Cos no way, byddwn ni gael cooker, fridge, shower, wash basin, sink, yn y cwrt bach, mae'n Kevin de. Surely.
Di eisiau bet?
Music Doctor Who, dwi on. At some point, mae'n siŵr...
Dwi'n gweld chi'n amma bod tro, ti'n amma. Na, mae'n mynd i weithio, mae'n mynd i fod yn lovely. Mae'n mynd i fod yn lyflu. Da ni'n mynd i codi'r to, so mae'n mynd i fod yn newch. Mae'n mynd i reid sens o spes i chdi.
Well, sens o spes, ie. Yeah. Lack o spes dal i fod oli fydd.
A da ni'n mynd i reid...
Er fydd yn sad i'r at least, mae gennau sens o spes. No. Gret. Ond am i said that, well, chyn i ddw fyna. Na, lle dwi'n wan, de. It's no secret.
Mae'n lyflu.
Eh?
A li codi fyny i'r olygfa gwych.
Prydferth. Hardd, bendigedig.
Na chdi.
Ie. Yeah.
Sef yma. A mae'na kitchen, na ni'n mynd i'r porch bach ar y kitchen yma.
So mae'na extension bach oes?
Oes.
O, reit.
Y porch bach, a kitchen yma.
Cos beth yw basically de, dwi'n misio talu pres i bwcad rhyw complete.
O!
Wel, dyn estron basically a, ti'n bo, satisfy a capitalist needs o de. Dwi'n misio, os dwi am dal i rent i fi, well i dal i rent i fi. Dwi'n
cael o pres yn cael ei talu.
Wel, ia, dwi'n misio dal i chi. Ond dwi wedi bod yn sbio ar bedsit yn fel un hili er enghraifft. A dwi'n ddim yn licio'r idea o...
Faint o'n?
Wario £70 a week. Mae ond am box room, basically. A rhaid pres yn bwcad, dwi'n mynd yn abod. Boys, just eisiau rhaid pres o hwnna fi, t'bo? So, os dwi'n dal i rent i rhywun, well mi dal i rent i'n hili. A, t'bo, pobl yn hyn, de. T'bo? Dyna di reswm dwi eisiau byw na, de. Plus dwi eisiau llef i'n hyn, basically, de.
Someone's just stepping stone, bysa?
Cos dwi'n bod yn rhaid rhaid hir o'n i fod yn honest. Dwi wedi...
Someone's stepping stone, bysa?
A dwi'n meddwl bod fi'n neud mwy o ddrwg na Johnny drwy fi o wadra, cos mae lot o stres yn greu rhwng Jonathan yn fi yn ffrio. A swn ni'n tynnu ni'n allan o'r equation, lle swn ni'n llai o ffrio a hens llai o stres, de.
Dwi'n dal dan i gyno fo?
Eh?
Dwi'n dal dan i?
O, dwi'n mwy gwybod. Mae pob dan i gyno at some point di, bob dwnod. Yn illa dawhael o fryn yn diwedd, gyda ni weld. Mae mam yn gweithio, de. Dyna beth mae mam yn neud, dyna beth mam yn neud ando fo. Bydd rhaid i gyfadda dwi'n gweithio yn hyn, de. Cos dwi eisiau pethau wella, de. Cos fyddi pethau maros i'r fath am hir, de. Eto, cos too much, ond neo.
Dwi'n meddwl, bydd yr plan ydy, bod y tôn ydy ffwr.
Ie.
a ac yn mynd yn uwch.
Mm.
A to newydd yn cael ei reid yn ei lefo. Dyna di'r plan gyntaf, so mae hynna'n cael ei wneud diwedd mis yma.
Ie. Yeah.
A wedyn, yn y build-up i wedyn, cyn dolyg, mae'n mynd i reid bathroom newydd i fewn.
O, oh, reit.
A reid partition wall. A wedyn...
Cyn dolyg fi hynny gyd, ie?
Cyn dolyg,
ie. Yeah. Wel, roi hand i Jake, li, cos...
I reid chdi.
Bob weekend, dwi'n... free as a bird.
Ie, yeah, diolch mi eisiau bod yn neud y... to. Be mae'n gobeithio neud, li? Mae'r joba nesas gyda fo, mae'n mynd i gael rhywun arall i fewn i wneud y rhan gyntaf.
Mm.
Achos, dwi'n meddwl mae hynna'n mynd i safio pres iddo fo, wedyn mae'n mynd i fod efo amser i wneud o hyd y gynnu, li.
Mm.
Ond, gobeithio, fyd i fewn cyn dolyg.
Gobeithio, de.
Ie. Yeah. Mae'n, wel...
Mi'n gael bod dyn hyn, cos... de. Ti'n meddwl, dwi'n teimlo'n... Gynnym yr un hynna'n barch. Ond dwi'n wadro fel o dwi ar yno bryd,
na.
Dwi ddim, dwi'n teimlo'n complete, lly. Neu na. Cyflawn i'r gair Cymraeg, de.
Na.
Ti'n bo?
Na. Dwi'n mynd, na. Mm. Dwi'n mynd, dwi'n eich, de. Na, ond na o, de. So.
Mm.
Dwi'n byd, so. Dwi'n moch chweith na chdi, ond na. Wel, y sefyllfa sy'n mwy anodd yn ni, wedi.
Yeah.
So, na fydd yn neis. Oedden fyd i gyd i ddod i fewn. A bannad am bywyd efo ni, a chwarae
fo gwsh. Na, fyddai...
Na, weithiau.
Fyddai'n hollol ni bynnol.
Ia, ond sy'n... Na, rwysio, mae gwshlad chi'n bod efo chde.
Wel ia, fyddai fo'n gweld gwshlad, gwrs de, ond gwch chi eich bywyd efo yma.
O, ia, siwr.
A mae'n iawn mi unweithio Jess neu rhywun ond rhywun oson illa.
O, na, di siwr.
Cael ffrindiau rhwnd weithiau.
O, na, di siwr.
Os oes Elena, de. Fydda am gael mwyna un neu'r ail, ydra.
Dim gael dinner party, ydra.
O, mae ffôn yn cael ni. Helo!
Arfa, helo?
Dwi'n ti Rachel. Dwi'n ti Rachel. Fydda adra ti a... Wel... Ia, fydda i'n mynd i'r. Oce, iawn. Nes i ddeus o'n i adra nhw'r yn we? Nes i ddeus o'n i adra nhw'r yn we? Do. Oce, ta-ra. Ta-ra. Ie. So...
Jonathan yma?
Na. Papa. Hwna. Father dear. Dad.
Ma ma'n gwybod bod chdi... Ach, ddim yn siŵr, chdi ddeud as? Chdi ddeud yma?
Eh?
Chdi ddeud bod chdi am ddod yma?
Oedd o'n... Wel, o'n i ddeud mam, de. O, ddim yn gael mis colgin jazz fi.
Mm. O, beth ydych chi'n atab dy ffôn, wan?
No, im. So, berach, fydden ni siarad amdan?
Cwsla.
Wel... Fydden ni siarad am cwsla dyl y caws, gwmwm. Fydden ni? So, rhywbeth arall? Mae'n sam sy'n basio?
Ike munud.
Ike munud?
Wel,
oh, dros,
munud, dros, dwi'n fel.
Yn bad.
Diolch yn fawr o.
Dwi'n meddwl, bys, bod ti ddorol sy'n digwydd i mi, digwydd arma. Wel, dwi dal yn young free single, de.
Ie, yeah, mae hynna...
Sa'n ffynas ar y sîn o gwbl, de.
Na, mae hyn yn ddigalon,
ond da. Plentyffish yn y sîn, ond dwi'n gwybod, de.
Mae hyn...
Mor gwannol, mae'n reith. The dead sea, dwi'n gwybod.
Mae hynna'n ddigalon, de.
Dwi'n dweud yn gwybod.
Mae hynna'n rhaid chdi sorti hynna allan, ond.
Ie, dwi'n gwybod, mae'n barys i'n, de.
Na, dwi'n gwybod, just that, come on, wan, de.
Ie, dwi'n gwybod.
Mae'n amser...
Di'r ffim gilfyd i mwy, de. Dwi'n gwybod, dwi'n sort of set my ways, le, braf i watchad.
Ie. Yn cael llwyth o gŵn.
Wel, na fyrchyd eis, yn coleg, ond... Ti'n bo, sy'n ma'n nhw gyd... Ti'n bo, pob mor i fewn i gwaith, ti'n mwyn... ...meddwl am beth felly, ti'n bo.
Na. O, ti'n gwybod? Fyrchyd
eis, yn y gwaith lydi wan, ond... ...yn bod ydy wir, ti'n bo.
O, ti'n siach di ofyn... ...ti'n siach di fynd ofyn o allan, de?
Ie.
Siach di ofyn... ...mae'n eich deitha...
Mae'n a fwy'n gwaith, di gael cariad ar yr internet, di.
Ti'n meddwl, mae'n ffain pan ti yn
early 20s,
oce, mae pawb yn young, free and single, mae pawb allan, pob yn ein coleg, a pawb yn chwilio, a mae'n hawdd adeg yn ni. Ti'n cyfa, mae'n kind of unspoken rule, neu o, ti'n mynd i'n cael. Ond pan, ac yma han, ti'n meddwl, pan ti'n approaching, well.
Yeah, less said the better.
Mae, ti'n meddwl, mae'r rhan fwyaf o bobl Ne lot, dim rhan fi, mae lot wedi prodi do. Mae lot wedi prodi neu efo rhywun. Wedyn, dwi'n nabod, ti'n fawr Louise, godmother Cwsla, o Chepstow. Bro ti, oedd o, mae o, tebyg i oed fi, dwi'n fawr. Ac oedd o, dwi'n bod yn sengl am oes.
Sengl, ie.
Am oes, ynddo? A oedd o'n meddwl bod o'n mynd i gannau, na, la. A dyn, oedd o'n mynd ar yr, dwi'n gynnu fi'r website address, actually, i chdi.
O, na.
Ie, gwanta, anyway, so dyma mae'n cyfarfod ti, oedd o, o'r Alban.
Ia, o'r Alban oedd ia, o reit, ia, dim Scotland.
Ac oedd o'r Alban. A mi oedd i'n, anyway, dyma nhw'n, ar ôl hyn a hyn amser, dyma nhw'n cyfarfod, a mi nath o ddechrau mynd i fyny gweld ti, hi ddechrau dod i fyny, ddod i lawr i weld o, bla bla bla. Yeah. Ma' nhw'n prodi.
Good grief.
Ma' nhw'n prodi. Boi, dwi'n nabod i fyny'r lôn y fyma. Ie. Yeah. Boi.
Yn tynnu job arall.
Na, dwi'n mynd i baby Jim efo fo, efo ag y bach o, de.
Ie. Yeah.
Mae o adref ar hogyn bach, a mae'n rhaid yn gweithio. Yn, actually, yn agoriad.
Ie, wir? Da. Just for me, ti'n bo. Dwi'n licio'r idea. Nes i ddeud y boi mae'n gwaith, de. Nes i ddeud y boi mae'n gwaith. Nes i ddeud fod o'n sad. Dwi ddim yn sad o
gwbl.
Nes i ddeud fod oes felly ydy, mae pob yn neud o oes yma. Dwi'n amgolygu beth rhaid i fi yn neud o'n ydy.
Swn i'n neud o?
Dwi'n mor desperate yna, ti'n bo.
Ddim yn am bod yn...
In fact, swn i'n reit fodlon, de. Bod ar ben yn un am weddill yn oes. Cos dwi'n licio cwmni ni yn, de. Dwi'n deitho chdi. Dwi'n mynd ffyst.
Rwch.
Dwi'n mynd ffyst.
Rwch.
Ond drwg o ddim o bobl yn meddwl bod chi'n od. Os ti ar ben dy un, li, yn roes on. Ti fod efo partner, ti bo.
Ti di darllen Bridget Jones Diary.
Oh, wel, fydda identifio efo hwnna, di gwir. Ti bo. Anyway, siarad mwyth arall.
So ti eisiau chdi, wel, dwi'n meddwl bod o'ch de.
Ie.
Dwi yn?
Dwi'n deig o'r modd o. Na, dwi'n iawn dyn.
Da,
siwr. So, ydy'r humidity ti dal drwg ma? Dwi'n gwybod beth i'r gair Cymraeg am y humidity ti, de.
Ti'n gwybod, un o'r? Wel, dwi'n gwybod, mae'n well. Mae'r humidity ti mewn masad. Oedd mam Rhian wedi bod efo problem tamprwyd.
Ie.
Oedd hi'n deitha fi, os mae'n 75% neu fyny, humidity, mae'n drwg lle.
Ie.
A pan roeddwn ni'n sicr thing na ond am y tro cynta.
Ie.
Oedd hi'n dros 80% humidity, sy'n...
Ie.
Dwi'n siŵr 85, sti. Anyway, mae'n sef i fod o gwmpas y 60 ma'r rwan, so...
Ie.
Dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n mwyn gwybod. Gen i weld.
Ti'n bobl o'n creu ar anwyd yma? So...
O, dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n...
Swn i, ie.
Fydde o'n mynd i'n drwg sicr thing na o'n ydy, ti'n fo, ac ers...
Dyn ni'n gwanaeth, ti'n mwl?
Efo'r anwyd?
Wel, i ryw mydyd ti hyn, lle?
Wel, yndi, mae'n osiwr iawn bod oes, mae'n di mynd o 85 i 60.
Ie, ond, dy'n dimlo wahanol lle yna ti?
O, dwi'n mynd yma, o'na ryw ogla mysdi yma, felly yn dechrau mynd, ti. Cos, mae'n di bod yn iawn yn rha. Ond dwi'n efo'r glaw mawr ma, mae'r dŵr yn rhedeg o dan y tail i.
Ie, dwi'n iawn Jake o sôn am hyn, ie.
A wedyn, dwi'n meddwl, mae'n jyst rhedeg, mae Helen yn drwy'n sain yn cael rhywun siarad. Wedyn, dwi'n siŵr bod o'n helpu. Ond, ac ers bod ni wedi gael, dwi'n meddwl gwell yna jyst fliwc, ond ers bod ni'n nôl o Florence, na siwr. Ti'n di cael anwyd, ond nath i'n stop. Dwi'n meddwl bod yna wsos gyfa heb wedi cael anwyd blynyddoedd diwetha. Ond efallai mae...
Ac o tybodd?
Na, o un anwyd i'r llall, i'r trwy gea.
Ie.
Ond, dwi'n meddwl gwybod.
Ie.
Dwi'n meddwl gwybod, gen i weld, ynddo.
Ie.
Dyn ni'n meddwl symud, anyway.
Na, gydach.
Yn y blynyddoedd. Wel, ar ôl dipyn o blynyddoedd.
O, be mae'n tardus?
O, ti'n am fod yna am flynyddodd, nag wyt ti di
fynd i ddweud? O, mewn blynyddodd i ddweud, lle.
Ie,
fi ddweud. Dim yn dyfodol agos.
O, di blwyddyn e ddau.
O, arco, ti'n bod?
Ti'n am fod yna am flynyddodd, nag wyt ti'n
am flynyddodd? O, beth sy'n rong yma, mae'n lyfli, le?
Da ni, yndi. Ond, na, da ni wedi cael ID ar Da. Da ni'n mynd i chwilio am plots.
Ie. Yeah.
A ochr am Mynyllant y Gai.
Ie. Yeah.
A ne, bildio tŷ a tŷ fa tŷ efo turret.
Ie. Yeah. Oh, ddiddorol.
Ie, yeah, wel, na, un o'r rhesymau mwyaf dwi eisiau symud o fyma ydy yr lôn. Achos,
yeah.
Fath o'n i symud i fewn yma, mae'r speed, 30 miles an hour, dwi'n fod e.
Ie. Yeah.
Ond, pw, maen nhw'n hiro i lawr yma, de.
Ynddyn.
Maen nhw'n nadwy. Dyn ni hogan
bach. Boerises.
Ah, dim hyd yn oed, just yn... Dwi'n meddwl, achos bod na allt yna.
Ie, yeah, maen nhw'n codi speed.
Maen nhw'n just yn meddwl, o, a...
Ie.
Maen nhw'n, do. Na, yeah. Dim just boy races. Ma, na rei yn gynnal nos, de, o'n i fynd. Yr enw.
Oedd i Jack yn brysur oed?
Ac, ond di.
Ynddi? Dim stopio nhw di?
Na, chdi.
Ac o bydd o watchad.
Na.
Gwrdd neu ti.
O dad o fod, di cael mlaen iawn yn gweithio efo'i gilydd. O'n i'n mynd syni. O'n i di syni.
Ie. Yeah. Dwi'n gwybod.
Ti'n mynd syni?
Na, mae'n rhywbeth yn debyg gyda faes di. Dwi'n meddwl.
Mae'n rhywbeth.
Ie, dwi'n mwyn gobeidio, ond dwi'n mwyn bod nhw'n dallu gilydd yn oedd adeg.
Oedden nhw?
Ie.
Oedd y tri, a dyn ma'l, ti'n cyfer o Lee?
Na, ddo, bydio, labr
o
ddio.
O, personoliaeth ar...
Ie, cymer.
Na, dim.
O, dim, zilch.
Ach, gwneud am sbio na fi, dwi'n siw bod o ofn na fi.
Si, dim yn siwrs di.
Ie, ond...
O, gyd i fag ti?
Ie, ie, ond o dat a fo, che, gyd bod yn cael whale of time.
Ie.
So, dad a Jake yn hapus iawn efo'i gilydd. O dad yn deud adra? Na,
yeah.
Dwi'n deud dim na chdi. O dad yn deud adra?
Oh, dwi'n gwrando hwnna am y sôs di. Lle bod i deud o beth mwyn cofio di. Ie. Yeah. Mam dal efo shingles. Mae'n dechrau gwella os lo bach, dwi'n meddwl.
Ynddi?
Ynddi.
Mae am ddod yma...
Ond,
Mae di deud bod ti am ddod yma dymyrcher.
Ynddi.
Wel,
gysi i ddall, rhaid i watchad efo shingles, achos mae'n berig i... Nach di cwslo fan, dim di gael frech o eir ydi.
Na, ynddi mae am berig, rwy'n gwybod.
So, sa'n dod i contact efo rhywun efo shingles, neu i gyswllt efo rhywun efo shingles, a berig i ddi ddal ei hun, sbo. Neu dal rhywbeth, de. So, dwi'n gwybod os di wneud i dda, mam ddod yma, mor fi yn hynna, de. Alla, so well o glirio gyntaf cyn i ddi ddod rownd.
Mae hi di deud beth ti am ddod?
Wel... Wel, chi sy'n gwybod orad e, chi di'r nurturers.
O na, hi rili de, mae'r doctor di deud, os maen nhw di sychu
yeah.
I fyny,
yeah.
Mae'n iawn, so mae'n mynd i ddwad,
yeah.
Meddai hi.
Ond fe'n dyn ni siarad hwn?
Dwi'n bod i hanner awr, dwi'n môl.
Ie, yeah. Dyna di gwrs môl?
Dag di.
Dag di?
Dag.
Ok, sticker i'r... I'r cytundeb. Pum munud arall.
Diolch. Diolch, Alan.
Ys di roed fi os o'ch ti mewn sefyllfa le hynny'n anodd o?
Na.
Dwi'n abod pobl di ddoros di. Dwi'n di. So, be nawn ni? Weekend nesaf ta be? Efo'r Granny Annex.
O, dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n mynd trystio chdi dyna'r to. Just a ceiling, mae'n ofn i chdi disgyn trwy'r to.
Argol, sy'n bod dwi wedi gweithio'r toia. Fes i weithio ogwyn roofing am blwyddyn.
Do, dwi'n meddwl bod...
Dwi ddab mountain goat, mi chyni.
Ie, dyna ni ddeith yma. Mae'n ofn i chdi, mae'n ofn i chdi cael popa.
Argol, panel, beth dwi'n meddwl dwi'n poff? Arc... Dyna ddim dyna ddo. Dwi'n meddwl ofn i mi frifo.
Ynddi, achos bod chdi dipyn bach yn...
Office boy, lli.
Ie,
na chdi. O, reit, o, working class, grit, mae ia, ddim gynnu fi ddim mwy. O, hwyl ei.
Ond ie, dwi'n gwybod beth mae'n gwneud fwych yma. Ie. Mae, dyn ni ti'n
gwybod. Mae'n rei siawt, mi pa mae'n barod, e, roedd hand o de. A fyddai yma Brighton early. Cos dwi'n edrych ymlaen, cael lle bach i fi'n hyn. A bach fi'n rhaid e.
Dwi'n sannu dad yma. Mi fydd a state, mi dda'n lovely. Y leis i'n mangan chdi feddwl am dan cael dodran, agos?
Wel, oes fyna'n lle dodran o'n
A fyna wel yma.
Ie. Yeah.
Barod i chdi. A... Neis. Nice. Mae'n lovely, actually.
Ie.
Mi fydd o.
Wel, dwi'n edrych ymlaen. Cos... Mae'n hen bryd mi symud ymlaen, dwi'n gwir. Ac oedd hi'n cael o'n naw yn ôl ydy hir, dwi'n meddwl.
Gyn pwy?
Wel, dim gyn neb arbennig, just circumstances. Le. Felly dwi'n teimlo, ond na i mi ddim yn ymlaen. Dwi'n meddwl, yn amser mi symud ymlaen.
Ei, ti ddim ti'n mynd am yr... am y swydd na. Yn... Oeddech chi am unrhyw, swydd arall, yma?
Pa swydd i hon?
Dwi'n gwybod, efo child protection.
Protection? Yeah. O, illa. Illa. Mae dipyn o minefield legally, in a legal sense, de. Mae'r legal framework yn gymlaeth hwnnw.
O, Gaernarfon o hwnnw, di fod,
ie? Ie, mae'n job stressful ofnadwy. Os rhywbeth, mae'n mwy stressful na beth dwi'n ei wneud, de. Wel, dwi'n licio pob yn y tîm yna.
O, mae hynna'n bwysig.
Mae yna rhywbeth, de. A dwi'n cael ymlaen i gyd efo nhw. A maen nhw wedi deud, mae'n croeso fi ddod rownd am chats. Y team leaders, de, hyn, de.
Mm-hmm.
Neu'r arweinydd tîm, dwi'n dweud. Dyna byd o'n Gwynedd. A wedyn, be am siarad efallai i'r Bryn o fe'n, ynglyn â hyn. Ac illa na'i gysidro ymuno'r tîm yna, de. Ond mae'n options eraill, ysdi.
Oes?
Oes. Dwi'n cael sôn, mae'n job yn mynd yn tîm hen bobl. Mae'n job arall yn mynd ochr a dolgella, ffynno. So ni gallu symud lawr fyna, ond eto, dwi'n mynd i mor os dwi isio. Ti'n bwysyn byw'n dogella, wan? Glyns, di?
Mi di clywed,
e. Ie.